Ngoti ya kujirushanya cha 19. Nuko hashize igihe Dawudi yari ihani. Uwiteka yaramubabariye, ariko umwana yabyaranye na Batisheba yarapfuye. Dawudi yifuza kubaka urusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'amasezerano yagombaga kuba. Ariko Uwiteka aramubwira ati, wamennye amaraso menshi, warwanye intambara nyinshi, atariko uzabyara umwana w'umuhungu uw'amahoro uzitwa Solomon. Kuko rero Salomo yari akiri umwana, Dawudi yashatse uburyo bwose bwo kurundanya ibigomba kubaka inzu y'Uwiteka. Inzu y'Uwiteka yari nziza cyane kandi yubatse by'ibitangaza. Byatwaye imyaka 7 kugira ngo inzu y'Uwiteka yuzuyere, kandi Abisirayeli bamaze igihe kirekire basengera muri inzu y'Uwiteka. Batambiragamo n'ibitambo, kandi ibyishimo n'ibyifuzo bya Dawudi byari ukugira ngo Uwiteka ayobore Salomo mu buryo bwiza kugira ngo ategeke Abisirayeli mu nzira nzima. Nuko agira inama umuhungu we Salomo ko agomba kugendera mu nzira y'Uwiteka, Uwiteka akamukoresha kandi agatera imbere. Nuko aya amategeko n'uko kwitwara natwe bigomba kutureba muri iki gihe.